cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, direktora Radija Svetigora, na temu Bližnji moj, koje je u subotu 13. septembra 2015. godine održao u manastiru Podmajine u Budvi.
Visoko prepodobni oče igumane Rafailo, oci, draga u Hristu, braćo i sestre, pomaže Bog. Večeras ću se ja, poput filozofa Immanuela Kanta, diviti dvijema stvarima, zvezdanom nebu iznad nas i moralnom zakonu u ljudima. Zaista ove predivne noći kada ulazimo već u crkvenu novu godinu, slavimo svetog Simeona Stopnika i već je sutra nova godina. Sjetim se kada sam tragao za Gospodom i svo moje ovo skromno slovo će biti nekako iskreno, neposredno kroz sveto pismo koje je reflektor koji osvjetljava tamu ovoga svijeta koji u zlu leži. Kada sam bio na tom žeravičnom raskršću sa 14 godina, kada sam mislio da je fudbal, fudbalska lopta i pun stadion, da je to Bog, da je to nešto što me od najranije mladosti, od dječačkih dana obuzimalo, i kada je već to počelo da slabi i tinja kao sve što u ovome svijetu, što nema svoju suštinu i nema svoju ljubav i nema dvije otadžbine, i nebo i zemlju, a to je samo Bog i čudesna ličnost Bogočovjeka Isusa Hrista. Mnogo je na mene uticala jedna knjiga koja možda i nema toliko veze sa vjerom, ali je meni bila veliki putokaz i znamenje. Knjiga koja se zove Kremansko proročanstvo, gdje su užički seljaci Miloš i Mitar Tarabić rekli jednu rečenicu koja, evo, skoro 25 godina ozvanja u mojoj duši, čiji eho čujem. Oni su rekli, kada miris izađe iz poljskog cvijeta, kada rijeke izgube svoje zdravlje i kada ljubav ohladni među ljudima, nastaće veliki belaj. Tako su oni bez one formalne pismenosti rekli jednu veliku istinu o vremenima koji će doći. Zaista ti odnosi kada ohladne među ljudima, pričao sam sa ocem Rafailom prije ovog predavanja, i zbog toga sam i odabrao ovu temu o bližnjemu, o ljubavi prema bližnjemu, o osuđivanju, jer je bližnji naš raj ili pakao. Čini mi se da je to najslabija karika naših odnosa. Svi smo mi za vrijeme liturgije i pognuti i okrećemo brojanicu i činimo metanije i čitamo jutarnja, večernja pravila koliko ko može, trudimo se, međutim u tim odnosima među ljudima često puta zaboravimo da je bližnji naš vječni brat i vječni sabrat, kako je govorio svetitelj bogonosni otac naših dana, sveti otac Justin Novi. I on je govorio i te riječi ozvanjaju, iako sam daleko da ih ostvarim, ali čovjek kao kad ima putokaz nebeski, ove divne zvijezde koje obasjavaju nebo, tako i mi imamo svetitelje koji su plodovi sa drveta života. Otac Justin je rekao da svakoj ljudskoj duši treba prići na golubim nogama i da se molimo Bogu da molitva oposreduje odnos prema bližnjem. Koliko puta sam dežurajući u manastiru Ostrog, pa naiđe neko čija mi se možda fizionomija s polja ne sviđa i odmah ga povežem sa ovom ili onom grupacijom, odmah mi Bog ne da da vidim ljepotu ljudskog lika, nego sam ga ja već osudio, izrekao sam sud o njemu. Ponekad ličim na ljekara koji je već dao dijagnozu i koji već zna kada bolesnik uđe sa vrata šta mu i kako treba. A nikada ne treba o čovjeku donositi posljednji sud, zato što je čovjek nesavršeno biće, zato i prosveta i ova predavanja i škole koje učimo, ali najveća škola je upravo ono što je otac Rafailo rekao divno u svom proslovu, u predgovoru ove večeri, upravo kada dođe bližnji treba da sve ostavimo i treba da se posvetimo, pošto je taj susret možda jedan novi i neponovljivi. U Svetom pismu zaista na nekoliko mjesta, počev od onog pitanja a ko je bližnji, na koje je Gospod, pričamo o milostivom Samarjaninu, a u stvari milostivi Samarjanin je Bog i svetitelji koji su shvatili tu dublju tajnu života, da je svaki čovjek prilika za raj ili za pakao. I moramo da pazimo šta mislimo, šta govorimo o našem bližnjem, jer možda jedna riječ će nam biti prevaga na strašnom sudu, da zbog toga što smo sudili o našem bližnjem onako kako ne treba, možda će nam to biti preporuka da ne odemo u Carstvo nebesko. Zbog toga ne treba nikome suditi, ne treba donositi sud dok ne vidimo kakav će mu biti kraj. Blaženo počivši otac Lazar Ostroški, koga sam vrlo skromno poznavao, ali sa čim smo se poukama upoznali ovih dana, izašla jedna divna knjiga Srpski duhovni luk i njega su tamo svrstali među 12 duhovnika u 20. vijeku, je govorio da je jedini grijeh u ovome svijetu grijeh prema bližnjem. Jer kad uvrijedimo bližnjeg, uvrijedili smo čitav svijet, čitav jedan svijet koji on nosi sa sobom, jer čovjek je tajna, kako je Njegoš govorio, s koje god tačke pogledaj čovjeka, čovjek čovjeku, tajna je najveća. Jer nekako nas Bog pedagoški uvodi u tajnu spasenja, zna Bog da zapovijesti prema njemu i sagrešenje prema njemu, zna Bog našu palu ljudsku prirodu, zna naše grijehe, ali nam je Bog dao, upravo što je otac Rafailo rekao, kako možemo reći da ljubimo Boga koga ne vidimo, kada brata koga vidimo ne ljubimo. Jer ako nam je Bog dao našeg bližnjeg, to je naša proba. Mi koji smo se bavili sportom znamo šta je trening, priprema za utakmicu, a mi koji postimo i koji se molimo pripremamo se za duhovnu olimpijadu, a to je sveto pričešće. I upravo na tim treninzima Bog nam daje priliku da kroz dobra djela koje ćemo učiniti, ne mora tu uvijek biti materijalna pomoć, ali da saslušamo našeg brata, da ako imamo neki puno poslova, da zakažemo sastanak, da kažemo brate oprosti, jer to su ključne riječi, oprosti i izvini. To je ključ koji uključava i najzakatančenije brave, jer kada to kažemo bratu svom i bližnjemu svome, mi smo ga već osvojili, pokazali smo mu ono dostojanstvo, ono izgubljeno dostojanstvo. Sretao sam se sa ljudima i ubožjacima, ljudima koje je ovaj svijet prezreo, a Sveto Evanđelje kaže da će mnogi posljednji biti prvi, a prvi biti posljednji. I u svim ljudima, kada sam im se obratio ljubazno i pokazao im ljubav, vjerujte da su oni svojom srećom i svojim osmijehom i meni dali taj impuls i dali mi radost. I sama riječ sretanje, sreća, slovenska riječ, znači sresti se, sretenje Boga i sretenje čovjeka. Vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga. Postoje svetitelji čijim sam se primjerima, od kad sam počeo da tragam za Hristom, divio. Jedan od njih i ja, Agaton, koji imao toliku ljubav prema čovjeku i rekao je, ja bih najradije da uzmem kožu nekog gubavca, da dam njemu moje zdravo tijelo, a da uzmem njegovu. Ili sveti Pajsije, novojavljeni grčki svetitelj koji u januaru ove godine proglašen svetim, njemu su se obraćali ljudi koji su bili bolesni od raka i on se molio Bogu da i on oboli od raka kako bi bio jednak njima. Vjerujte, zastao sam i shvatio sam da je to jedna ljubav koja prevazilazi sentimentalnu ljubav, ljubav koju možemo sresti u serijama koja se propovijeda, ovaj svijet ne zna šta je prava i istinska ljubav, borimo se za ljudska prava, a ono što je najviše ugroženo u savremenom svijetu je tajna ljudske ličnosti. Pričamo, svi smo puni velikih priča, a kad treba pomoći nekom invalidu, nekom čovjeku kome se ugasio auto na sred ulice i hiljadu ima takvih stvari i situacija, mi tu zastanemo i obično ne iskoristimo tu priliku koju nam Gospod nudi. Kad već to pomenu, sjetih se kad sam išao u oči Svetog Save prije neku godinu da polažem ispit za foču, bila je poledica i nekako sam, ne pitajući se, sa volanom udario u još jednog sveštenika, moga kuma, oca Branka. Bilo je 11 uveče i bila je velika hladnoća. Jedan čovjek iz Nikšića je ostao sat vremena i pomagao nam. On je bio taj milostivi Samarijan na putu. Molio sam ga, dao sam mu svoju vizit kartu, da bio čovjek iz Nikšića, da kad dođe u Podgoricu da mi se obavezno javi, da mu se na neki način odužim. Čovjek se nikad nije javio. Iskreno razmišljam, čini mi se da sam majku sreo na putu, rekao bi: majku, izvini, imam neka posla, hladno je. Njega je čekala supruga i sin u autu. Taj čovjek je odvajao lim od auta i zaista me onako kao sveštenika porazio. Ja se molim Bogu, a eto, moj grijeh je u tom metežu, mu nisam nime zapamtio, ali Bog koji sve pamti, oko Božje koje sve vidi, uzet će njemu tu ljubav koju je pokazao. Vidite kako se sa malim stvarima kupuje raj. Mi pričamo da je prvi stanovnik raja onaj razbojnik, a svi zaboravljamo da je pored Svetog pisma, Sveto predanje nešto što je za crkvu najvažnije. U Svetom predanju se govori da je taj razbojnik onaj drugi razbojnik, mada i njegova tajna velika, jer su se apostoli razbježali, svi su sem presvete Bogorodice, par žena i apostola ljubljenog koji je sa prsiju Hristovih crpio bogoslovlje Svetog Jovana Bogoslova, svi su se razbježali i svi su u Hristu vidjeli nemoćna čovjeka koji je onako znojav, krvav, nije odavao lik Boga, Boga koji je stvorio ovaj svijet. Međutim, ovaj razbojnik je u njemu vidio Boga, u znojavom, nemoćnom, nikad nemoćnijem bogočovjeku, Bogu, Isusu Hristu, jednom od trojice. On je u njemu vidio Boga i rekao je ovom drugom razbojniku koji se smijao Gospodu, koji je kušao Gospoda, i rekao: ja i ti smo pogriješili i zbog grijehova naših nas razapinju, a on: nema nikakvog grijeha, sjeti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. A Gospod mu kaže: još danas ćeš biti sa mnom u raju. Eto, prvi stanovnik raja je razbojnik i to je šansa za svakog čovjeka, za sve nas grešnike je to šansa. A taj razbojnik je sreo Gospode i presvetu Bogorodicu koji su bježali u borbi da spase svoj fizički život od naredbe cara da se pobiju sva djeca do 2 godine, i taj razbojnik je vidio presvetu Bogorodicu sa svojom razbojničkom družinom i rekao je: kada bi Bog došao u ovaj svijet, ne bi bio lijep kao ovo dijete. I poštedio je Gospoda i vidite kako ga je Gospod nagradio, sačuvao mu je čisto srce. Vidite kako Gospod kroz te male primjere, nećemo moći pred Gospoda izaći trgovački, eto ja sam postio, ja sam se molio, ja sam išao u crkvu, sve je to pred Gospoda ništa naspram naših grijehova. Ali ako budemo imali ljubavi, Gospod će nas poznati da smo njegovi učenici. Na drugom mjestu u Svetom pismu, kroz onu priču o mitaru i fariseju koji su došli da se mole Bogu, farisej je bio zaista sa te spoljašnje formalne strane besprekoran, on je stvarno postio 2 puta u nedjelji, davao je 10. dio svoje zarade u crkvu, sve ono što je trebalo i po tadašnjem Mojsijevom zakonu, međutim nije imao ljubavi prema bližnjem i pogordio se, svi se mi gordimo, ali on je prezreo čovjeka. On je za ovoga carinika rekao: hvalim te Bože što nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj carinik. A carinik, bijući se u prsa, ne smijući da pogleda u nebo od svojih grijehova, rekao je: Gospode, pomiluj me, smiluj se na mene, sagriješih ti, sagriješih nebu i tebi. I Bog je primio tu njegovu riječ, a nije primio onoga koji je bio moralan. Ovo nije priča protiv morala, nego prosto da se razmislimo da je jedan dublji moral i moralni zakon o kome je Kant govorio, koga sam već pomenuo, jedna stvar koja je potrebna. Patrijar Pavle govorio, budimo ljudi, ako smo dobri ljudi, bit ćemo dobri sveštenici, monasi, ljekari i sva druga zanimanja koja vršimo. Međutim, ako ne budemo imali ljubavi prema bližnjem, ako se ne budemo takmičili sa bližnjem, ako ne budemo sudili po spoljašnjem, duhovnom, svjetovnom obrazovanju i gledali u tome drugog čovjeka, nego ako u drugom čovjeku ne budemo vidjeli šansu za raj, bojim se da smo promašili ovaj život, a riječ grijeh i znači promašaj. Kada su na zemlji bili samo dva brata, Kain i Avelj, i koji su prinijeli žrtvu Gospodu, Gospod je primio žrtvu Aveljevu više nego Kainovu. I Kain je iz te zavisti koja je adsko naslijedje, kako je rekao Njegoš, ubio brata svoga. Eto, kad nije bilo ljudi, ta zavist, ta ono što je u čovjeku, ta ljubomora koja je zaista ubila više Kaina nego Avelja, ubila njegovu dušu, ona je, dakle, prati rod ljudski. Tako da i mi, kad nam se ne ukaže neko poštovanje, kad ne sjednemo u prvi red, kad se ne istaknu naše vrline, u nama se budi onaj unutarnji pali čovjek. Umjesto da se smirimo pred bratom svojim i da onda kad nas Gospod uzvisi, da primamo samo to, jer sveti oci kažu da je duhovan onaj čovjek koji je gluv i za sve pohvale, ali i za sve kritike, da su svi oni koji nas hvale, oni nas u stvari kvare, a oni koji nas osuđuju, upravo nam čine poput riječi svetog vladike Nikolaja, koji će u znamenitim molitvama na jezeru 1922. godine reći one riječi koji su upravo otjelovljenje, afirmacije onih Hristovih riječi, ljubite nek prijatelje svoje, kada u 75. glavi kaže, blagoslovi Gospode neprijatelje moje, i ja i blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju. Neprijatelji su ispovijedali moje grijehe. Kada sam mislio pogorditi se, oni su govorili o meni. I tako dalje. Vladika Nikolaj nam zaista kaže i često sa tim se srećem i teško je mome umu da razumije, ali kad sagledam svoje grehovno stanje, shvatim da je zaista najveći neprijatelj čovjeku u ovome svijetu je sam čovjek. Uzmite da popravite neku svoju manu ili neki grijeh, počnite da se više molite ili čitate sveto pismo ili pravite metanije, vidjet ćete kako je teško, i ako ste u toploj sobi, i ako ste odjeveni, i ako ste niste gladni tog dana, međutim rad na sebi, promijeniti sebe, to je najvažnije. Jer kad god osuđujemo, a osuđivanje je đavolja ulovka, svi to radimo, gotovo nema dana kad nekog ne osudimo, ne komentarišemo, ali i tu postoje stepeni. Kad kažemo za nekoga taj i taj treba da gori u paklu, taj i taj treba da bude kažnjen od Boga, da se razboli, onda smo mi već osudili tog čovjeka. Dogod pretresamo i dogod komentarišemo, mi smo na klizavom putu, na ledu smo i vrlo smo blizu tog pada. Govorim u svoje ime, kad god sam nekoga osudio za neki grijeh, vjerujte da sam u većoj ili manjoj mjeri i sam upao. Ili je to projava u nekoj manjoj ili većoj mjeri, a onda se pitam, ako sam osudio nekog za veći grijeh, zašto ja činim i manji dio, ali zašto taj grijeh je zalijepljen? Upravo zbog toga što se nisam bavio njivom svoje duše, nego gledamo šta radi komšija. A razumni domaćin, on gleda plodove iz svoje bašte i gleda samo sebe. Čim odemo kod komšije, mi zaboravljamo brigu o svom spasenju. Tako da je osuđivanje zaista jedan težak grijeh. Osuđivanje bližnjega je zaista jedan grijeh sa kojim moramo da se borimo svakodnevno. Gotovo malo sam sreo ljudi koji su imuni od toga. To je nešto što zaista moramo da, kad sagledamo lično svetog Nektarija Eginskog, on je jedan osjetitelja te nove epohe, epohe klevete. Znate i sami koliko su ga ljudi, pa čak nažalost i neki crkveni dostojnici i velikodostojnici, visokodostojnici, međutim on je sve prepuštao Bogu. I prije jedno dva mjeseca sam bio u Egini, prosto nijedna njegova molitva, nijedan uzdah, nijedna suza, prosto se razlila kao pregrš zvijezda na nebu, i sveti Nektarije govori svojim moštima, liječi ljude od raka i drugih bolesti, ali nas liječi i od kleveta, od laži. Spoznajte istinu, kaže Sveto Evanđelje, istina će vas osloboditi. A ko je istina? Istina je Bogočovjek Isus Hristos. I Dostojevski je govorio, kada bi istina bila van Hrista, ja bi krenuo za Hristom, ne bi za istinom. Tako da je traganje za istinom, u stvari traganje za istinitim sudom o našem bližnjem. I kaže Ava Justina, ako ti je pogriješio brat tvoj, to je kao ikona koja je pala u blato, nemoj dalje da je malaš, nego uzmi maramicu, sagni se i obriši je. Sve ovo lako reći i vi me slušate, ja pričam, sve je to lijepo, međutim u svakodnevnom životu svi mi imamo puno iskušenja, puno prilika da ispravljamo brata svoga, a kako ga mi ispravljamo, mi ga zapravo osuđujemo i preuzimamo sud, jer će kroz ruke Isusa Hrista proći ovaj svijet. Za svaku praznu riječ, kaže Sveto Evanđelje, daćem odgovor na strašnom sudu. Tako da nije svejedno kako živimo, kako mislimo o drugom, jer ono što mislimo u svom srcu propovijedat će se, kako kaže Sveto Evanđelje, sa krovova. Druga priča u Svetom Evanđelju, gdje se pokazuje upravo to cjepidlačenje, taj elitizam koji nije, jer je Bog i svetitelji su jedina elita. Nažalost, i mi nekad u crkvi pravimo te neke takozvane duhovne elite, grupice, što nije dobro, jer smo svi pala bića, grešna bića, ograničena bića na ovome svijetu. Je priča o bludnom sinu, priča o dva brata, o jednom bratu koji je bio stalno uz svoga oca i o drugom bratu koji je zaželio od oca da se razdijeli, a čim se razdijeli od oca, razdijelio se od nebeskog oca i od nebeskog očinstva i otišao je u daleku zemlju i proveo i proćerdao sve svoje imanje, sav svoj novac, sve svoje materijalno bogatstvo, proćerdao je živeći raspusno i bludno i došao je do toga da se hrani rošićima od svinja koje su padale i rekao je, toliko najamnika ima u oca mojega, zamolit ću, vratit ću se ocu svojemu i reći ću mu, sagriješih, ne boj tebi, nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom, primi me. A onaj drugi sin, a često puta smo i mi ulozi tog drugog sina koji je formalno bio pravedan, bio dobar, međutim opet u njegovom srcu nije bilo ljubavi prema bližnjem, nego se ljutio na oca, jer kaže Sveto Evanđelje, pogleda ga iz daleka. Gdje god da smo, na kom god pustom ostrvu, zemlja je okrugla, Božje oko nas vidi i nikad nismo daleko od Boga Oca koji nas vidi i pogleda ga Otac, kaže Evanđelje, i reče svojim slugama da iznesu tele ugojeno, da se zaradujemo, jer brat ovoga starijeg sina koji je bio uz oca, mrtav bješe i oživje. Kako Sveto Pismo naziva mrtvim onim koji je u grijesima, ali kako je veliko pokajanje, u stvari je jedini grijeh neoprostivi je nepokajanje, upornost u nepokajanju, u promjeni. I ovaj stariji sin, a često puta smo svi mi u toj ulozi da formalno gledamo šta smo mi uradili za crkvu, za crkvenu opštinu, za svoju porodicu, za svoje rođake, pa nam nikad nije dao mitropolit ili neko iz crkvene opštine, nije nam dao da se mi poradujemo, a onome koji je bio u grijehu, radujemo se. Međutim, upravo nam ta priča govori koliko ne trebamo sve da mjerimo, koliko često puta u nekoj porodici nekome se da veći ili manji krst, ali Bog svakome daje krst onaki, i one težine koju može da ponese. Tako da nemojmo da budemo kao ovaj stariji brat, da nemamo u srcu svome ljubavi za bližnjega i da shvatimo da je čovjek koji čini grijehe još na zemlji mrtav. Tako je vladika Nikolaj govorio, o Gospode, koliko je živih među mrtvima i koliko je mrtvih među živima. Upravo to je on htio da kaže, koliko čovjek kada duhovno zamre, kako satruli ljubav u njemu i ti svi potencijali blagodati Božje, jer nam se Bog nije dao u suštini, nego nam se Bog daje kroz blagodate energije, daje nam se čitav Bog u tajni pričešće, u tajni dodira. Bog nam je dao da svim čulima njega doživimo. Bog nam se daje i kada u onom momentu pred kraj liturgije čujete one riječi, kad sveštenik uzme sveti agnec i kaže, pazimo svetinje svetima, Nemojte da se pitate ko su ti sveti, to ste vi, to sam ja sa svim svojim slabostima, ali ću da kažem kako nas Bog gleda, i to kaže naš veliki duhovnik, jedan od najvećih teologa savremenog svijeta, vladika Atanasije: gledaj sebe i druge preko svoga grijeha, gledaj Boga, zagrli brata, oprosti bratu i otvorit će ti se sve. Zaista, nije lako često puta oprostiti bližnjemu. Ljudi smo, ponekad smo oklevetani, ponekad smo na pravdi Boga optuženi, ali Bog je taj koji vodi bitku, duhovnu bitku, i Bog će našu pravdu izvesti. Moje osvete ja ću vratiti, kaže Gospod, pa ako nam je do osvete, prepustimo je Gospodu. Ima u Oče našu, u molitvi koju čitamo svako jutro i na svakom bogosluženju, ima na Svetoj Gori jedno nepisano pravilo da onaj koji nije se izmirio sa bratom svojim ne može da izgovara tu molitvu. Jer mi kažemo Gospodu, praktično obećavamo i tražimo njega da nam oprosti dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ako ne oprostimo drugima, ne možemo ni očekivati. Jer to je skraćeno evanđelje, to je skraćeni put, da oprostimo jedni drugima. To je najkraći put, jer smirenom srcu, kažu sveti oci, Bog će oprostiti voljne i nevoljne grehove. Samo treba da se smirimo, da ne vodimo misaoni rat, što je otac Tadej, isto jedan veliki duhovnik i sveti čovjek naših dana, govorio, da ne vodimo misaoni rat ni protiv koga. Da oprostimo sve od srca, ne zbog naših neprijatelja, nego dok god u sebi zadržavamo misao o uvredi drugoga, bližnjega, nemamo mira u sebi. Osjetio sam to i na svojoj koži, neki ljudi koji su mi eto neke stvari tako priredili, pa sam i njih gledao sa tom negativnom energijom. Vjerujte da jedno 20 noći sam se budio iz sna i nisam imao mira do onog momenta kad me Bog nije prosvetlio i kad im nisam oprostio, i onda je naš odnos se rodio na nekim drugim zdravim osnovama. Ne da sam ja sad pravednik, a oni su grešnici, nego prosto mi je Gospod kroz tu duhovnu vježbu pokazao koliko je važno praštanje, koliko je važno da jedni druge ne gledamo kroz riječi, kao što kaže opet vladika Nikolaj, da ga citiramo, kao što sav pas nije u lajanju, tako nije ni sav čovjek u onome što govori. Čovjek je mnogo šire biće i pružimo mu šansu da se popravi. Još je sveto evanđelje puno primjera. Uzmite priču o bogatašu i ubogom Lazaru. Uzmite dva čovjeka koji su na zemlji imali različite sudbine. Jedan je uživao u bogatstvu, oblačio se u svilu i skelet i uživao sva bogatstva, kao što se i danas ljudi bore o trošna materijalna bogatstva koja nam ne mogu donijeti sreću, jer sami po sebi nemaju tu težinu, nemaju suštinu. Iako ljudi, iako svi mi negdje trčimo za tim luksuzom, a drugi je ubogi Lazar. Zamislite, Bog se sjeća ubogog Lazara, a ime bogataša nije sačuvano, zato što je njegovo ime, kako kažu tumači, Bog izbrisa iz knjige života. I sreću se, to je jedna zemaljska slika. A slika kada umire jedan, umire drugi, Lazar u naručju Avrame, Isaka i Jakova, a ovaj bogataš u paklenim mukama moli Lazara da umorči prst i da mu rashladi jezik, strašne jezive muke, i on sad moli, tek sad se u njemu javlja sažaljenje, i on moli Lazara, pa kad mu je rečeno da je velika provalija između raja i pakla, između carstva svjetlosti, carstva ljubavi i carstva egoizma, sebičnosti, onda se on brine za svoju braću, pa kaže: pošalji makar Lazara da kaže moje braći. A kaže Gospod: evo sam slao Mojsije i proroke, pa ih nisu, neće poslušati ni onoga koji je kao bubava stajao i kome nije dato ni da mrva jede sa trpeze njihove, neće ni njemu. Ova strašna slika zemaljske nejednakosti i nebeske jednakosti je upravo prilika da kad sretnemo nekog siromaška, da ga previše ne žalimo. Ne u smislu da ne budemo milostivi, milosrđe je jedna vrlina koja potresa sam nebeski svijet, nego prosto da znamo da je sve ovo jedno prvo poluvrijeme, jedan probni život, isto tako važan, kojim se kupuje carstvo nebesko, kupuje se onaj svijet. Prosto da znamo da onome kome je manje dato u ovome svijetu, manje se svi tražiti, a nama kome je više dato, da li čin sveštenički, da li duhovni darovi ili ovi ili oni darovi, materijalni darovi, nama će se više tražiti. Pogledajte dva bogataša koji između sebe nemaju nikakav odnos, oni su sami sebi dovoljni. A kada bogataš sretne siromaha, a često puta je u siromahu onaj Hristov lik i Hristos pruža ruku za njega, a koga prezremo, može nam to također biti prepreka na strašnom sudu, a opet ako ga ispoštujemo, nekad možemo da damo neki novčić i najčešće treba da to uradimo, a nekad je dovoljno i da ga zagrlimo i da mu se nasmijemo i da mu kažemo neku lijepu riječ, da ne ode od nas prezren, jer će mnogi posljednji biti prvi, a mnogi prvi bit će posljednji i na trpezi u Carstvu Nebeskom bit će zaista iznenađenja. I mi ćemo se možda hrišćani postidjeti mnogih drugih naroda. Uvijek kada pomislimo o spasenju drugih naroda, to su velike teme o kojima Bog zna, jer su mnogi stanovi u kući Oca Nebeskog. Sjetim se Mahatme Gandija, čovjeka koji je rekao čitavom svijetu da su materijalna bogatstva prolazna. On je živio sa svojom ženom kao brat i sestre, imao je jednu krpu, jednu kozu, vladar na 900 miliona ljudi, je rekao da dok se Rusija i Europa ne okane materializma, Indija ne može sa njima. Nije li vladika Nikolaj govorio: Hriste, dođi u Aziju? Smatrao je da taj duh kontemplacije, molitve, da smo mi hrišćani bolji. On je smatrao da bi lako i Azija i Afrika i drugi krajevi širom zemaljskog šara bili hrišćanski. Vidite kolika je uloga svakog čovjeka, upravo vladika Nikolaj i veliki ljudi, apostoli, misionari, pa i naš mitropolitan Filohije je apostol novog doba, misionar, Južna, Centralna Amerika. Kad razgovarate s njim, on je čas u Vladivostoku, čas je tamo, pokazuje brigu za hrišćanstvo, za riječ, za propovijed. Tako bi svi mi trebali da, kad sam studirao ekonomiju, nas učili, ali to su bile prazne parole, velike parole, velike reklame na praznom dućanu, kada su govorili: misli globalno, radi lokalno. Zaista treba svi da mislimo i da se sjetimo kad nam Gospod daje zemaljski hleb i zemaljska blaga, da neko možda u Etiopiji ili u drugim krajevima nema taj zemaljski hleb, i da zahvalimo Gospodu što nam je i dao tu mogućnost. Ali opet kažem, nekome je više dato, više će se tražiti, a onom drugom je dato manje i od njega će se manje tražiti. Rekli smo da je ogovaranje i osuđivanje jedan teški grijeh. U lestvici svetog Jovana Lestvičnika kaže se da oni vrlinski ljudi gledaju u čovjeku samo vrlinu, a oni drugi gledaju u čovjeku samo grijeh. U svakom čovjeku ima toliko snage, toliko dobra da se na njemu može sazidati raj, a ima i onog slabog, zlog, palog da se na njemu može sazidati pakao. Sve je do nas, sve što tražimo u čovjeku, to ćemo i naći. Jednu divnu definiciju je dao starac Pajsije, vi to znate, ali podsjećam vašu pažnju da se ljudi dijele na ljude muve i ljude pčele. Muva, kaže, može da bude u nekom rajskom vrtu, ona će naći đubrište i sletjeće na nečistotu. A pčela, možete je staviti na deponiju, ona će naći cvijet i sletjeće na cvijet. I onda on objašnjava da postoje ljudi koji u svemu vide zlo i negativno, i to su ljudi muve. A postoje ljudi pčele, vrijedne pčele, koje u svemu vide dobro, u svemu vide lik Hristov. I ono što je najvažnije, da mi shvatimo da je lik Hristov ikona svakog čovjeka, da je svaki čovjek, kako je otac Justin govorio, naš vječni brat i vječni sabrat i mali Bog u blatu. Zato je mnogo važno da kontrolišemo svoje riječi, da kontrolišemo svoje misli, da ne sudimo o drugome, nego da se bavimo njivom i baštom svoje sobstvene ličnosti, jer ćemo možda i za neku praznu riječ biti optuženi u dan strašnog suda. Ima u prologu vladike Nikolaja primjer jednog monaha koji je bio lenjiv, koji nije ustajao na vrijeme, koji se malo molio, ali je spokojno dočekao smrti. Kad su ga pitali: kako ti, oče, čemu se ti nadaš? E, kaže, ja nikad nikoga nisam osudio. I zaista, on koji nikoga nije osudio, učinio je možda veći broj metanija, veći broj molitvi, nego mi koji to činimo spoljašnje, a nismo shvatili da je metanija, šta je metanija, da se kroz zemlju, kroz Boga koji je stvorio tu zemlju, kroz zemlju koju svi gaze, a daju plodovi, upravo i mi treba da budemo taj tepih koji će drugi ljudi gaziti, a mi ćemo davati plodove, ne mislim u bukvalnom fizičkom smislu, ali mislim u smislu da je Bog taj koji daje vrijednost svakom ljudskom biću i da nam ne treba pohvala od ljudi, nego da čekamo pohvalu od Boga. Sveto pismo zaista daje puno primjera odnosa prema bližnjim i upravo te odnose prema bližnjim možemo najbolje sagledati u priči o Avramu i Isaku, o spremnosti na žrtvu, da se najbliži sin željeni koga je čekao i Gospod je, želeći da iskuša Avrama, tražio da prinese svoga sina ljubljenoga na žrtvu. I kada je sinčić pitao oca, dobro, evo vidim drvo, vidim vatru, vidim sve, a gdje je ovan? Ovan se tad prinosi u Starom Zavetu kao žrtva i sad ima u nekim religijama da se prinosi ovan na žrtvu. On je rekao, Gospod će se postarati. I kada je Avram zamahnuo i krenuo nožem da zakolje svoga sina, Gospod je rekao ne, i svi mi smo nazvani potomcima. Pogledajte kako je Avram svu tu sentimentalnu ljubav, ljubav krvnu, sve je to prezreo radi ljubavi, jedine istinite prave ljubavi, Božje ljubavi. Jer Sveta Trojica je, kad zamislimo, mogla i da ne stvori ovaj svijet. Sveti Irinej Lionski kaže da je Sveta Trojica se crkvila na predvječnom saboru, je donijela odluku da načinimo čovjeka po liku svome. Bog nije sebičan, Bog svoje velike obilne darove daje čovjeku i želi da taj čovjek kao njegovo ljubljeno biće, kao kruna stvaranja, pokaže ljubav. Pogledajte životinski svijet koji je padom čovjeka izgubio, međutim, što kaže vladika Atanasije, nije čovjek majmunolik i životinjolik, nego životinje čovjekolike, imaju stremljenje, streme ka čovjeku, ali je čovječi grijeh upravo taj koji je narušio prirodni sklad i otuda nemir u svijetu. A svi mi mnogo stradamo od tog osuđivanja, ogovaranja, od tih zlih misli. Otac Tade je tu govorio o duhovima podnebesija, da upravo mi tu negativnu energiju iz sebe isijavamo i ne možemo imati mira u sebi. A on kaže, kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Ako su nam misli mirne, tih je pune ljubavi, onda je u nama raj. I on je govorio da je raj pakao stanje duše, stanje duha. I da ako ne oprostimo sagrešenje, i to nam kaže Evanđelje, kada će Gospod reći onima sa desne strane, hodite blagoslovini oca mojega, jer gladan bijah i nahraniste me, žedan bijah i napojiste me, u bolnici bijah posjetiste me. A tada će ga pitati, kada te Gospode nahranismo, napojismo, posjetismo, kad učiniste jednom od ove moje male braće, meni učiniste. Kažem, i zato sam odabrao ovu temu sa svojom skromnom interpretacijom, ali prosto sam želio da zajednički razmislimo, da idemo u crkvu, da jedni druge, ima onaj divni film Tri priče, prvi dio, imate ga, mislim da ste ga većina vas odgledali, u crkvi kako se ljudi mole Bogu, a uopšte njihove misli nisu skoncentrisane na Boga, nego mislimo, pogledaj kakav je ovaj, pogledaj kako se ova obukla, pogledaj ko pjeva, pogledaj ko je na prvom mjestu, i samo se čula i do nebesa je dopirala molitva onog dječaka koji je molio da mu otac koji je pijanac da prestane da pije, i samo je njegova molitva. Tako da i naša molitva i naša ljubav ne bude zvono koje zveči ili kimval koji ječi, nego da naša molitva bude gromoglasna, jer svaka je molitva stup od zemlje do neba, da prosto kroz ljubav prema bližnjima, prema jednim, prema drugima, ako ne možemo da zavolimo neprijatelja, makar da ga otrovnim strijelama ne strijeljamo, ne vezujemo, da ga blatom njegovog grijeha, da njegovom grijehu ne dodajemo i svoju osudu, prosto da pazimo šta govorimo jedni o drugima, kako mislimo, kako sudimo, jer kakvom mjerom mjerimo, tako će i Bog nama suditi. Eto, ja sam večeras želio samo toliko, a volio bih da nekim vašim pitanjem i vi mene podstaknete na ovu jako, jako zanimljivu temu, jer je tema odnosa prema bližnjega, a bližnji je svaki naš čovjek, kao prilika da taj naš bližnji bude raj ili ne daj Bože pakao, da se zamislimo i da te naše međuljudske odnose ne možemo sa svakim piti kafu izaći, ali makar sa svakim čovjekom možemo se pitati, nazvati pomaže Bog, dobar dan i pokazati dobru volju. I kad pjevamo u troparu, kad se radujemo one večeri uoči Božića na Badnje veče, kažemo slava na visini Bogu, a na zemlji mir i dobra volja. Mir je stanje koje je Bog donio ovaj svijet i samo je Bog tvorac tog mira. Sve što je ljudsko, u tome ima obmane, predrasude i zablude. I za kraj, možda da kažemo, kad pričamo o ljubavi prema bližnjima i ljubavi prema neprijatelju, jedna priča iz mog također djetinjstva, priča sam ljetička, priča o Novici Ceroviću i Smailagi. Novica Cerović je junak Viteskoga i Njegoš pisao, Njegošu je Smailaga pobio 9 bližnjih rođaka i brata Ostrica, i on piše Novici Ceroviću, sinu sveštenika, boleli te rane moga roda i našeg roda. I kada je dobio to pismo, on je odlučio da ubije silnog i obijesnog Smailagu u Drobnjacima. I već znate kako je to sve desilo, malo se tu poslužili Drobnjaci, Moračani i ostali lukavstvom i na prevaru ubili obijesnog Smailagu, ali ovo sve pričam zbog drugog dijela priče koju će zapisati Jozef Holoček. Kada su došli na grob Smailage, tamo piše da je Smailagu ubio šugavo pseto protivnik vjere Muhamedove Novica Cerović i proklinje ga tamo do 9. koljena. I kada je Bogdan Zimonjić, jedan od junaka hercegovačkih ustanaka 1875-78. vidio to, predložio da se grobna ploča Smailage razbije, on će reći riječi koje pozvanjuju moje duši Novice Cerovića, koji je rekao, a Jozef Holoček je zapisao: čovjek sam guje i vitez crnih brda i neću da se izvajam iz prirode čovječe. Kada me Bog učinio čovjekom, učinio me borcem za vjeru hrišćansku. Da sam Turčin, hvala Bogu što nisam, prolivao bih krv za vjeru tursku. Poštujem svakog neprijatelja kad znam da drži riječ. Ja ovoga Čengića sada štujem. Dakle, poštujem i iz njegove guste staračke obrve i plave oči kanula je suza. Veliki je Novica Cerović koji je eto došao nad Smailagom silnim i obijesnim, koji je puno hrišćana odveo u smrt, ali prosto sagledavajući život, videći da je život ovaj samo prvo poluvrijeme, da nas čeka ono drugo, onaj vječni život koji će dugo trajati, Novica Cerović je ovim riječima osvojio moje srce i ne samo u mom srcu osvoje simpatije svojim junaštvom i junaštvenim podvigom, što je spriječio zlo i nepravdu u ovom svijetu, nego što je bio i junak i čovjek da zaplače. Imate jedan film Živka Nikolića koji se zove Iskušavanje đavola, između Zmajevića i Orlovića, dvije porodice, gdje jedna, kada je u jednoj veselje, u drugoj je tuga i obrnuto, kada je u drugoj se desi nešto loše, ovi drugi se raduju i tako to traje čitav film i na kraju umire domaćin jedne kuće i ovaj drugi dolazi na njegov grob i zaplakao je, kao da je htio da kaže s kim ću se sad svađati. Ali dubok je to film, film koji govori upravo da je čovjek biće koje potvrdu traži u drugom čovjeku. Pa i kad se svađamo s nekim, i to je naš odnos, ali nije nas Bog poslao ovaj svijet da se svađamo. To često kažem ljudima koji su u braku, nažalost ima puno razvoda, niste se valjda uzeli, pa kaže mi smo različitog karaktera, temperamenta, par koje ste to znali kad ste se uzimali ili ste to tek sad saznali, da ne provode dane svoga života u svađama, nego da se sjetimo riječi mudrog svetog patrijarha Pavla, da nam riječi budu blage, argumenti jaki. I upravo kad vidimo nekog brata da se razgnjevio, da govori loše o drugom, nemojmo ga odmah opominjati, ali duhom krotosti, smirenja i nekim lijepim stvarima pokušajmo da promijenimo njegovo mišljenje i da se on pokaje za to, shvatajući da je na kraju sud Božji taj koji je konačan. Eto, oprostite ako sam malo odužio sada, eto, spreman sam i voljan, koliko znam i umijem, da odgovorim na neko vaše pitanje na ovu temu ili nešto što je slično ovoj temi, i da zahvalim ocu Rafaelu, njegovoj brojnoj bratiji, prvo na bogatoj izdavačkoj djelatnosti koje nas obogaćuju i opismenjuju u ovo vrijeme jako potrebno, i da mu se zahvalim na ljubaznom pozivu da budem večeras ovdje i bez ikakve skromnosti da kažem da sam počastan što sam dobio priliku da u ovom predivnom ambijentu, ovom krajolikovom parčetu neba na zemlji progovorim jednu riječ. Ovo nije bilo predavanje, nego prosto jedno razmišljanje na ovu temu. Hvala za pažnju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Predraga Šćepanovića, direktora Radija Svetigora, na temu Bližnji moj, koje je u subotu 13. septembra 2015. godine održao u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.